Efirde Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 30-iyuli, jonli efirdagi eshitishimiz birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda MTSning yopiq turish muddati yana 3 oyga cho'zdirildi. MTS bosh idorasi O'zbekiston bosh prokuraturasini o'z xodimlarini ta'zik qilayotganlikda ayblab chiqdi. O'zbekistondagi Color IT shirkatining bankdagi hisobi muzlatib qo'yildi. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Shu bilan birga O'sh viloyat sudi mahalliy huquq tartibot organlaridan inson huquqlari himoyasi foydasiga 440 ming qirg'iz so'm undirish to'g'risida shahar sudi qarori o'z kuchida qolganligiga oid lavha va ma'lumotlar ham eshitishimizdan o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini Hurmat Bobojonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda MTS uyali telefon operatori litsenziyasi to'xtatilishi yana 3 oyga uzaytirildi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining ma'lum qilishicha, Toshkent Xo'jalik sudi 30 iyul kuni bu haqda qaror bergan. MTS O'zbekiston 17 iyul kuni kech soat 6 dan boshlab o'zining litsenziyasi muddati to'xtatilishi haqida ko'rsatma olishi ortidan mamlakat aholisiga barcha tur aloqa xizmatlari 10 kunga to'xtatilishi haqida bildirgan edi. O'shanda shirkat litsenziyasi 10 kunga to'xtatilgani aytilganda, ayni vaqtda shirkatning O'zbekistondagi 9,5 milliondan ortiq mijozi ularning aksari hanuz tarmoqdan uzilganicha qolmoqda. Shvetsiya hukumati taniqli o'zbek imomi Obidxon Qoranazarovga suiqasd uyushtirgan jinoyatchini topishga bor imkoniyatini safarbar qiladi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt bu haqda o'z blogida yozib qoldirgan. O'tgan hafta Shvetsiyaning Stromsund shahrida imomga suiqasdga aloqador ko'rilgan er-xotin mahkama qaroriga binoan aybsiz deb topilgan edi. Janob Bildt o'sha sud qaroridagi suiqasd siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan va xorijdagi tashkilotlar tomonidan rejalashtirilgan degan qismiga e'tibor qaratadi. Mening hukumatimda turli lavozimda ishlagan davr mobaynida bunday voqea kuzatilmagan va shved hukumati va davlati bu masalani tagiga yetish uchun bor imkoniyatni ishga soladi, deya yozib qoldirgan vazir. Obidxon Qoranazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli tomonidan otib ketilgan edi. 54 yoshli imom shifoxonada koma holatida qolmoqda. Rossiyaning Orenburg viloyati Solilsk shahar transport politsiyasi boshqarmasi rasmiysi Inna Naydionovaning ozodlikka aytishicha, Toshkent Moskva yo'nalishidagi poyezd vagonlaridan birining tom qismida platina va kumush yashirilganlikda ayblanib, O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Bu haqda Moskvadan Umidbek xabari.
Bu ma'lumotni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Solilsk shahar transport politsiyasi boshqarmasi rasmiysi Inna Naydionova vagonlardan birining tom qismida bu metallarni yashirganlikda ayblanib, bir nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olinganini ma'lum qildi.
Tamojnikiy zadirjali sotrudnika poyezdnoy brigady.
Bojxonachilar poyezd brigadasi xodimini hibs etishdi. Uning kimligini hozircha ayta olmayman. Hozircha Illeksda bu hodisa yuzasidan tekshiruv olib boryapmiz. Aytishim mumkinki, haqiqatan musodara qilingan metal platina va kumush Rossiyaga olib kirilayotgan bo'lgan, dedi Inna Naydionova Ozodlikka. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent Moskva poyezd vagonida aniqlangan va og'irligi 9 kilo bo'lgan metalning 11 bo'lagi kumush qorishmasi, og'irligi 700 gramcha bo'lgan qolgan 13 bo'lak platina asosidagi qorishma ekanligi ekspertiza davomida aniqlandi. Chegarachilar musodara qilingan platina va kumushning bozor narxi 30 ming dollar ekanini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikistonda BBC, Lenta.ru va mahalliy ozodagon portaliga to'siqlar qo'yilgan. Tojik internet provayderlari internet saytlariga to'siq qo'yish kerakligi haqida og'zaki buyruq olganliklarini ma'lum qilishgan. Kuzatuvchilar Tojikistonda internet saytlariga to'siq qo'yilishini Tog'li Badaxshondagi hodisalar haqida aholi orasida rasmiy xabarlardan farq qiladigan ma'lumotlar tarqalishining oldini olish uchun qilinayotgan tadbir sifatida ko'rmoqdalar. Moskvaning Khmelnytskiy sudida Pussy Riot Punk guruhi a'zolari ustidan mahkama eshituvlari bo'lib o'tdi. Надежда Толконникова, Мария Алексина ва Екатерина Самуцевич безорликда айбланмоқда. Ғайриоддий чиқишлари билан Россияда ном қозонган Pussy Riot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni Rossiyada markaziy sanalgan Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va Xudoyim Putinni hayda deya qo'shib kuylashgan edi. Pussy Riot Punk guruhi a'zolari mart oyidan buyon hibsda ushlab turilibdi. Ularga 7 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligi aytilmoqda. Bugungi mahkamada Pussy Riot Punk guruhi a'zolari ayblariga iqror bo'lishmadi, lekin Iso Masih ibodatxonasi ruhoniylaridan o'zlarining tahqiromuz harakatlari uchun kechirim so'rashdi. Afg'onistonda NATOning 2 harbiysi o'ldirilgan, Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
NATO xabarligida Afg'onistonda faoliyat olib boradigan xalqaro harbiy kuchlar 2 askari mamlakat g'arbida halok etilgani borasida xabar berdi. Mazkur kuchlar tarafidan tarqatilgan xabarnomada aytilishicha, ushbu harbiylar davlat muxoliflari hujumi oqibatida nobud etilganlar. Qatl etilgan NATO harbiylarining qaysi mamlakat fuqarolari ekani ma'lum etilmagan. Afg'oniston g'arbida Italiya hamda AQSh harbiylari faoliyat olib borayotgani aytiladi. Joriy yilda bugunga qadar Afg'oniston bo'ylab NATOning 266 harbiysi nobud etilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Bugun Polshaning Lodz shahrida poyezd ichida 9 yo'lovchini olib ketayotgan mikroavtobusni urib ketdi. Halokat oqibatida mikroavtobus ichida bo'lgan 8 odam, jumladan haydovchi nobud bo'ldi, 2 nafari jarohatlandi. Polsha politsiyasiga ko'ra, hodisa payti poyezd ichidagi yo'lovchilarga shikast yetmagan, halok bo'lganlar Ukrain fuqarolari ekani aytilmoqda. Halokat sabablari o'rganilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. MTS'ning yopiq turish muddati yana 3 oyga cho'zdirildi. MTS bosh idorasi O'zbekiston bosh prokuraturasini o'z xodimlarini tazyiq qilayotganlikda aybladi. O'zbekistondagi Color IT shirkatining bankdagi hisobi muzlatib qo'yildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
MTS faoliyati yana 3 oyga to'xtatildi. Toshkent Xo'jalik sudi 30-iyul kuni O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini yana 3 oyga to'xtatib turish so'rovini qanoatlantirdi. Bundan oldin MTSni bosh idorasi bayon tarqatib, O'zbekiston bosh prokuraturasi o'zun robita xodimlariga bosim o'tkazib, ularni oldindan hozirlangan qo'shtirnoq ichidagi iqrornomalarga imzo chektirayotganini aytdi. Prokuraturaning xatti-harakatlarini noqonun deb atayotgan MTS shirkati o'z xodimlarini barcha uslublar bilan himoya qilishini bildirdi. MTSning navbatdagi bayonotini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
30-iyul kuni MTS ochiq hissadorlik jamiyatining Moskvadagi bosh idorasi tarqatgan rasmiy bayonotda tergov ostidagi Uzdun Rabita xodimlarining O'zbekiston prokuraturasi bosimi ostida iqrornomalarga imzo chekkani xabar qilinadi. Bu xabar manbasi ochiqlanmasligini ta'kidlagan MTS matbuot xizmati vakillasi Valeriya Kuzmenko O'zbekiston prokuraturasi tomonidan Uzdun Rabitaga nisbatan olib borilayotgan noqonuniy amaliyotlar davom etayotganini iddao qildi.
По имеющейся МТС информации на сотрудников Узун Рабита, 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, могло быть оказано давление со стороны Генеральной прокуратуры.
МТСга келиб тушган маълумотга кўра, 100% МТСга қарашли бўлган Узун Рабита ширкат ходимларига Узбекистон бош прокуратурасы томонидан иқрорнома олиш мақсадида босим ўтказилмоқда. Ширкат ходимлари келтирилган асбоб-ускуналар нархини ошириш фактлари тўғрисида маълумотларни яширгани учун пора сифатида мукофот olganligini bo'yinlariga olishga majbur etilgan. Jumladan yuqoridagi ko'rsatmalar suhbat deb atalgan so'roqlar davomida olingan. Advokatlar Uzdun Rabita xodimlari bilan uchrashuvga qo'yilmagan. Prokuratura tergovchilari nihoyat advokatlarni xodimlarimiz yoniga kiritganda, ular allaqachon iqrornomalarga imzo chekib bo'lgan, dedi MTS vakilasi Ozodlik bilan suhbatda. Ushbu vaziyat yuzasidan tarqatilgan maxsus bayonotida MTS rahbariyati Toshkentdagi xodimlarning bu usulda so'roqqa tutilayotganidan norozilik bildirdi. MTSga qarshi qo'yilayotgan korrupsiyaga oid ayblovlar asossiz va absurddir. 100% MTSga qarashli bo'lgan Uzdun Rabita shirkatining moliyaviy natijalari MTS guruhining umumiy ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir etadi. deyiladi bayonnomada.
Соответственно, группа МТС как акционер заинтересована в том, чтобы оборудование, в том числе в Узбекистане, закупалось по максимально низкой стоимости.
МТС группа бош акционер сифатида ускуналарнинг иложи борча арзон нархда олинишида манфаатдор. Jumladan O'zbekistonda ham bu iqtisodiy samaradorligimiz ko'rsatkichiga bevosita ta'sir qiladi. MTS butun jahon standartlariga mos ravishda o'z xodimlarini qo'shimcha rag'batlantirish amaliyotini ham qo'llab keladi. Rag'batlantirish ham muayyan biznes ko'rsatkichlarini oshirish, ham iqtidorli ishchilarimizni saqlab qolish uchun qilinadi. Shu sababli motivatsiya uchun berilayotgan mukofotlar sotib olinayotgan uskunalarning narxini oshirishga qaratilgan pora bo'lishi mumkin emas, deydi MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh ofisi matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenko. Bayonot oxirida O'zbekiston prokuraturasining Uzdun Rabita shubalari moliyaviy xo'jalik faoliyati ustidan olib borayotgan tekshiruvlari hanuzgacha biror jiddiy qonunbuzarliklarni aniqlamagani, protsessual qonunchilik buzilishi asosida xodimlardan olinayotgan iqrornomalar esa MTSning O'zbekistondagi biznesiga katta bosim bo'layotganidan dalolat ekanligiga urg'u berildi. O'zbekiston prokuraturasi hisob-kitobiga ko'ra, jinoiy guruh tashkil etganlikda gumonlanayotgan Uzdun Rabita shirkati rahbariyati tomonidan turli to'lovlar asosida Respublika xazinasiga 500 milliard so'mdan ziyod miqdorda ziyon yetkazilgan. O'zbekistonda MTS shuba korxonasi Uzdun Rabita mobil aloqasi shirkati faoliyati rasman 10 kunga to'xtatilgan va bu muhlat 30 iyul dushanba kuni nihoyasiga yetadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Umidbek lavhasiga esa qo'yamiz. Toshkent Xo'jalik sudi 30 iyul kuni O'zbekiston aloqa va axborot tashlash agentligini MTS O'zbekiston shirkati faoliyatini yana 3 oyga to'xtatib turish so'rovini qanoatlantirdi. Yana 10 kunga yopilgan MTSni yopilish muddati 3 oyga cho'zildi. Ayni paytda MTS bilan bog'langan juda ko'p mijozlar Ozodlikka telefon qilib, qachon MTS ochiladi degan savolni ko'ndirang qo'yishmoqda.
O'zbekistonlikmiz, istagimiz shu MTS O'zbekistonni qachon ishlashini, balki sizni Ozodlikka ro'yxatda ishlaganlar bilardik, sizlardan shu so'rayin deb telefon qildikda. MTS yaxshi bo'ldi. Butun 10 million abonent bor MTS pasti O'zbekistonda MTS yaxshi bo'ldi. MTS ham vibrli ham yana bizda MTS yaxshi bo'ldi. Ham antennalar ham mana shu tomondan MTS yaxshi. Problema shu, hammamizda MTS. Problema shu, bir-birimizni topish qiyin bo'ldi. Abonentlar bir-birini topish qiyin bo'ladi. Boshqa MTS bo'lmasa boshqalar Beeline, Nisel deganlari qimmatlab ketdi. O'zingiz xabaringiz bordir. Kassalar uchun qachon ishlashini bilasizmi, aniq bo'ldimi bu, bo'lmadimi?
Demak, bu savolga javob beramizki, o'sha tinglovchimizning savoliga 3 oyga cho'zildi MTS faoliyati, yana 3 oyga to'xtatildi. Ayni paytda MTS mobil xizmatidan mosuvo bo'lgan mijozlar bo'sh vaqtida demak MTSga bag'ishlab har xil maqol va matallarni to'qiyotgan ekan. Ulardan bir qismi bizgacha yetib keldi. U yerda shunaqa gaplar bor, masalan, MTSdan ayrilganini UCL yer, bo'linganini Beeline yer debdi. Yana Uzmobile'ga qancha berma tarbiya, UCL bo'lur, Beeline bo'lur, aslo bo'lmas MTS. Va bir abonentga 7 kompaniya ota-ona MTS ostonadan boshlanar degan matallarni to'qishgan. Demak, MTS muammosi aholini turli qatlamlarini tashvishga solmoqda, xavotirga solmoqda. Ular bu o'zlarini qiziqishlarini, demak, ijod bilan ham izhor qilishmoqda. Havo majlarida Ozodlik.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo majlarida Ozodlik, demak, dushanba kuni Rossiyada va butun dunyo jamoatchiligini bitta voqea demak qiziqtirdi. Demak, dushanba kuni Pussy Riot qizlari cherkovni Putinchilarni sevishda aybladi. Dushanba kungi mahkamada Pussy Riot punk guruhi a'zolari ayblarga iqror bo'lishmadi, lekin Isoiy Masih ibodatxonasi ruhoniylaridan o'z harakatlari uchun kechirim so'rashi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Moskvaning Xamovnichskiy sudida Pussy Riot Punk guruhi a'zolari ustidan mahkama eshituvlari bo'lib o'tdi. Nadejda Talkonikova, Mariya Alyoxina va Yekaterina Samutsevich bezorlikda ayblanmoqda. G'ayrioddiy chiqishlar bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy punk guruhi 21 fevral kuni Rossiyada markaziy sanalgan Moskvadagi Isoi Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va "Xudoim Putinni hayda" deya kuylashgandi.
Богородица, Путина прогони, Богородица, Путина прогони.
Shu qo'shiq ortidan Pussy Riot a'zolari qamoqqa olindi. Pussy Riot Punk guruhi a'zolari mart oyidan buyon mana hibsda ushlab turilibdi. Ularga 7 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligi aytilmoqda. Bugungi mahkamada Pussy Riot Punk guruhi a'zolari ayblariga iqror bo'lishmadi, lekin Iso Masih ibodatxonasi ruhoniylaridan o'zlarining, demak, taqqiromiz harakatlari uchun kechirim so'rashdi. Punk molebna janrini cherkovga ko'chirishimiz axloqiy jihatdan xato bo'lganini tan olamiz. Bu din peshvo uchun haqorat bo'lishini o'ylamagandik, deya bildirdi Nadejda Talkonikova.
Я признаю, что я была в храме и совершала там это выступление, но оно было совершенно не по мотивам.
Демак, біз бұны дини уламалар, дини, демак, пешвалар бұны хакарат деп қабыл күлішіні білмегенміз, дея білдірді Надежда Талконикова. Абиланушыларының адвокаты Виолетта Волкова бүгінгі махкемада Екатерина Самуцевичнің хам суд баянатының оқып ештірді. Черкев өз фарзантларыны яқш көрады деп ойлагендім, лекен Черкев факат Путинге ишонадыгенларыны яқш ekan deyilgan Samutsevichning bayonotida prokuror xulosasida Pussy Riot a'zolari o'z qiliqlari bilan rus pravoslav cherkovi an'analarini oyoq osti qilganliklari va ular 7 yillik qamoq jazosiga loyiq ekanliklari aytiladi. Bugun Pussy Riot a'zolarini qo'llab-quvvatlash uchun ayni paytda Xamovnichskiy sudi binosi oldiga 70 dan ortiq faol va guruh ishqibozlari yig'ildilar. Ular qo'llarida Pussy Riot qizlariga ozodlik kabi plakatlarni ko'tarib turishdi. Xalqaro missiya tashkiloti esa Pussy Riot punk guruhi a'zolarini vijdon tutqunlari deb e'lon qilgan. Sting va Red Hot Chili Peppers kabi yulduzlar esa Pussy Riot qizlarini ozod etishga chaqirganlar.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Hamma o'zlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va O'zbekistonga oid lavha va maqolalar bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda yarashuv instituti joriy etilganidan buyon 131 mingdan ziyod kishi jinoiy javobgarlikdan ozod qilindi. Bu ma'lumot mamlakat Oliy sudi prezidiumining 2012 yil 1-yarmi natijalariga bag'ishlangan majlisda e'lon qilingan to'g'risida axborot agentliklari xabar qildi. Yarashuv instituti nima? U kimlarga nisbatan qo'llaniladi? Yarashuv institutini qo'llashda yetkazilgan moddiy zarar hajmi inobatga olinadimi yo yo'qmi? Ozodlikning shu va boshqa savollariga Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasining raisi senator Svetlana Ortikova xonim javob berdi. Ayni paytda o'zbekistonlik ba'zi advokatlar fikricha yarashuv instituti tergovchilar uchun qo'shimcha g'ayriqonuniy daromad topish manbasiga ham aylanib qolmoqda. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zA axborot agentligi 27 iyul kuni xabar qilishicha, jazoni liberallashtirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganidan buyon 131 mingdan ziyod kishi jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan bo'lsa, 193 milliard so'mdan ortiq zararning o'rnini qoplagan 21 ming nafardan ortiq shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan. Senator Ortikova bilan suhbatni juda jo'n va londa savol bilan boshladik.
Xo'sh, o'sha yarashuv instituti nima? O'zbekistonda 2001-yildan boshlab yarashuv instituti kiritildi. Huquqni qo'llash amaliyotida, sud amaliyotida va u albatta samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Nimagaki jinoiy jazolarni liberallashtirishi munosabati bilan asosiy maqsad u yoki bu shaxs jinoyatni sodir qilsa, agarda u ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan jinoyat qilmish bo'lsa va jabrlanuvchiga yetkazilgan zarar to'liq qoplangan bo'lsa, jabrlanuvchi uni kechirgan bo'lsa va shu jinoyat birinchi bor marotaba sodir etilgan bo'lsa va jabrlanuvchi bilan o'sha jinoyatni sodir etgan shaxs o'rtasida bir-birini kechirgan bo'lsa, shu toifadagi shaxslar davlat tomonidan kechiriladi va jinoiy javobgarlikka tortilmaydi.
Men tushunishimcha, demak, bu fuqarolar aro bo'lgan mojarolarda qo'llanilarkanda, fuqarolar aro. Fuqaro bilan davlat emas.
Fuqarolar aro. Juda to'g'ri aytdingiz, Sarvar aka. Mana 53-ta jinoyat tarkibi bo'yicha yarashuv instituti qo'llash imkoniyati bor. 53-ta moddani qaysi biri to'g'ri keladi degan savolingizga javob Jinoyat kodeksini 66-1 moddasini ochsangiz, u yerda 53-ta jinoyatlar tarkibi berilgan.
Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquqlari masalalari qo'mitasi raisi senator Svetlana Ortikova edi. Senator Ortikova bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Yarashuv instituti tergovchilarning cho'ntagini kappaytirmoqda. Bu fikrni toshkentlik advokat Gulnora Oqilovadan eshitdik. Advokat fikricha, yarashuv instituti shubhasiz jazoni liberallashtirish yo'lida tashlangan olg'a qadam, biroq u huquq-tartibot organlaridagi korrupsiyaning yanada avj olishiga xizmat qilmoqda.
Yarashuv institut haqiqatan ham qonun asosida, qonun doirasida olib borilsa juda ham yaxshi narsa. Buni salbiy taraflari ko'pdi. Yarashuv institutlarini agar qo'llanishi yo'l paytida ko'proq bo'ladi. Sudlarda kamdan kam qo'llanadi.
Demak, ish sudgacha
yetib bormasligi kerak narsa. Sudgacha yetib bormasligi shart bu. Shart yarashuv instituti ham xuddi shuning uchun ham tashkil qilingan. Yarashuvda endi kim foydalanadi ko'proq? Faqatgina tergovchilar.
Tergovchi foydalanadi deganingiz nima degani u?
Tergovchi foydalanadi degandaki ikki yoqdan hamki bular foydalanishyapti. Men seni yarashtiraman, sen qamalmaysan. Masalan, agar qarzi bor odamga qarzini arginasini bo'lsang, to'lasan, ikkalovingni yarashtirib boraman. Yo'lda qo'shgan bo'lsa, sen ikkaloving, senga ham jazo yo'q, unga ham jazo yo'q bo'ladi-da, kelishilib bo'lgan, kelishinglar deydi. Kelishinglar degandaki, baribir tergovchini yutug'i bo'ladi. Shunchaga yaxshi ishlayapti.
Amalda yarashuv instituti tergovchilarni noqonuniy
shunchaga ishlaydi.
Ha. Endi shuni
oldini ishlayapti-da.
Shuni oldini olish mexanizmi yo'qmi?
Yo'q deb hisoblayvering. Chunki buning uchun katta kontrol bo'lish kerak hamma vaqt. Prokuratura orqali kontrolda ushlanish kerak har bitta ish.
Toshkentlik advokat Gulnora Oqilova edi. Advokat Oqilova bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SBS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Namanganda suv yo'q, daraxtlar qurib qoldi, deydi Namangandan qo'ng'iroq qilgan Abdujabbor ota.
Assalomu alaykum, rahmatullohi, rahmat, yashang, salomatmisiz? Men Namangan viloyat Norintepa Uchtepa qishloq G'ofurov ko'cha 40-uyda yashovchi Qahar Abdujabborman. Yoshim 73-da. Arzim shuki, mana shu men sizlar shu qilayotgan ishlaringizda juda zo'r yaxshi ish qilyapsizlar, buning uchun sizlarga juda katta rahmat. O'z nomimdan 6 farzandim bor. 5-10 nevaram bor, 2-ta chevaram bor. Hozir ta'tildaman. Mana men bitta narsa aytmoqchimanki, mana shu munosabatda suv masalasi juda og'ir. Mana O'zbekiston hozir Norin tumanidagi Uchtepa qishlog'ida yashayman. Shu 5-ta kanal bor. Hozir uyimiz mana shu mustaqil bo'lgandan beri daraxtlar qurib ketyapti. Suv olish juda qiyin. Bu mana ikkinchisi odamlar shu faqat erta-bahor shu kartochka ekadi. Kartochkadan keyin boshqa narsa ekolmaydi. U faqat suvlarda suvni mana ekiniga motordan chiqaradi, qo'l bilan yerga turba qoqib. Bu juda katta og'ir nimaga olib kelyapti. Odamlar ishtiyot tomonidan juda og'ir qiynalyapti. Suv masalasidan juda og'ir. Bola suvga chanqaydi degani mana shu mashinadan. Mana shu xalqimiz juda suv masalasi og'ir. Mana o'zimizdan 6 km yo'lda 6 km yo'lda kanal yo'qadi. Shundan qolishdi hech nima rahbarlar nima bir necha bor men 92 yilda 90 yil yozdim. Qo'yib beramiz deb tayyor nimalarni hozir fermer olib yoki qo'yiladigan nasoslarni buzib tashlab o'ziga nima qilgan odamlar daraxtlar qurib ketyapti. Faqat bir marta xato oladi xolos. Kartochka ko'p undan keyin yerlari yerimiz qurmoq ketyapti. Daraxtlar qurib ketyapti.
Suhbat davomida Abdujob Borota daraxtlar qurgani barobarida, demak, Namangandan juda ko'p odam Rossiyaga ishlashga ketib qolayotganini ham bildirdi. Ana shundaylardan birisi Kamoliddin bilan ham Skype orqali hamkasbim suhbatlashdi. Kamoliddin Sochini Namanganga alishmaymiz, qaytib boramiz degan fikrda Sochidagi tog'i toshlarda tunnel qazib ish qilayotgan Kamoliddin ismli namanganlik yigit ayni paytda ko'p yurtdoshlarining xorijda quyushqondan chiqayotganidan xafa ekanligini ham bildirib qo'ydi. Suhbat oxirida esa Kamoliddin o'z yurti Gullar shahri Namanganga qaytib uni yanada gullatmoqchi ekanini ham bildirdi.
Ishlaydigan ishlikdi, mazza qilib ishlab, masalan, uyga pul jo'natib, uyga borib kelib yuribdi. Yo, elga nima dedi? Hamma o'zini nimasiga yashadi. Ana bu ikki bo'lib, masalan, bu yerda ichkilik bo'ldik ko'pdi. Masalan, bu ikki bo'lib, elga ichadigan kelib, bir pastda hamma narsani qilib yuborib kim indamaydi bu ota-onasi yo'q xohlagan ishini qilib ishga bir kun borsa 5 kun bormay keting haydarlar yerdan keting shunaqa ko'chada yuraveradi shunaqa bo'ldi o'ziga o'zi qiladi nima bo'ldi masalan mana biz ham ishlamiz 4 yil 5 yildan beri ishlamiz xotirjam ishga borib kelamiz hamma joyda masalan o'zimiz boshliqlar bilan ham aloqa yaxshi hurmatimiz bilan vaqtida ishga borib ishga kelamiz
Siz qayerda ishlaysiz siz? Qayerda ishlaysiz?
Men hozir Sirbamazayn, Sochida ishlayman, Sochidaman.
Sochidamisiz? Olimpik obyektlar quryapsizlarmi, nima?
Vo-vo. Ha, shunaqa hozir tunnel shunaqalar quryapmiz.
O'yin boshlangandan keyin ham Sochida bo'lasizlarmi?
Yo'q, o'zi dastatchilar bo'ldim, o'zi yetib keldim hozir 1-2 oy. Yaxshi. Qishga bormaymiz, o'yga ketamiz, zerikdi o'zi bela.
Ha, qayerga ketasizlar?
O'zbekistonga da qay bo'lardi takka. Yo'q, bo'ldi, charchadim. Zo'y boshqa yurtlarda yurayman. O'zimizga borbamu bu qilaylar unda. Bu nima endi boshlaymiz-da endi ozgina uncha pul qilib. Shunga kecha ishlab turibman, har doim ishlamanda men. Mana qadan ishlaman, Facebookdan ishlaman ko'proq.
Demak, suhbat oxirida Kamoliddin Sochini Namanganga almashmaymiz degan fikrni aytdi. Ayni paytda MTS'ni mijozlari orasida eldan chiqsang ham xizmat doirasidan chiqma degan matal urf bo'pti. Dushanba kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlarning aksariyati MTS qachon ochiladi deb so'rashdi.
Aka, nima bo'ldi demoqchi edim men MTS kompaniyasi. Yo, ochildimi? Yo, boshqa ochilmaydi ekanmi? Yo, o'zi yo'q bo'ldi men deb so'ramoqchi edim. Men o'zim Moskvadanman, o'zi aslida Andijondanman. Men sizni Ozodlik saytiga kirsang, endi MTS kompaniyasi deb savol-javoblar bo'layotgan ekan-da. Keyin agar SMS va qo'ng'iroq uchun nomer bor ekan, shu nomer telefon qiluvdik biz. Men uni klientiman-da bitta. Men o'zim fikrim, MTS menimcha ochilmasa kerak deb o'ylayman. O'zimga o'zim savol berdim, nimaga shunday bo'ldi deb. Endi menimcha bu yerda endi siyosatku, bu yerda siyosat bu MTS chiqarib boshqa mashhur bitta telekompaniyani olib kelsa kerak menimcha. Menimcha bu yerda prosta buni uyushtirgan deb o'ylayman men boshqa kompaniyalar masalan raqobatchilar, Billa, UCLlar menimcha sizlarni sindirgan bo'lishi mumkin. Tirnoqchilar kir qidiradiku shunaqa menimcha. Shunday deb o'ylayman.
Demak, ayni paytda MTS mijozlaridan xorazmlik mardikorlar, Rossiyada ishlayotgan xorazmlik mardikorlar Xorazmdagi boshqa o'zining qarindoshlariga telefon qila olmayotganligidan nolishdi. Ular o'zlarini telefonlarini Beeline'ga o'tkazishgan, ammo Beeline apparatlari chidam berolmayotgan ekan Xorazmdagi. Shu bois aloqa yaxshi emas, qiynalib ketyapmiz, MTS qachon ochiladi deb so'rashdi Rossiyada ishlayotgan mardikorlardan ba'zilari.
O'zbekistonlikmiz, istagim shu MTS O'zbekistonni qachon ishlashini, balki sizni o'zbekistonda ishlaydiganlar bilardik, sizlardan shu so'rayin deb telefon qildikda. MTS yaxshi bo'ldi, butun 10 million abonent bor MTS pochti O'zbekistonda. MTS yaxshi bo'ldi. MTS ham выгодный, ham yana bizda MTS yaxshi bo'ldi. Antennalar ham mana shu tomondan MTS yaxshi. Problema shu, bizda hammamizda MTS. Problema shu, bir-birimizni topish qiyin bo'ldi. Abonentlar bir-birini topish qiyin bo'ladi. Boshqa MTS bo'lmasa, boshqalar Beeline, Nifil deganlari qimmatlab ketdi. O'zingiz xabaringiz bordir. Kassalar uchun qachon ishlashini bilasizmi? Aniq bo'ldimi bu, bo'lmadimi?
Demak, eslatib qo'yamiz, MTSni yopiq turish muddati 3 oyga cho'zildi. Ayni paytda MTS mijozlari telefonsiz qolib zerikkanidan o'z sevgili operatorlariga atab maqol, matal va g'azallar inshoq qilishmoqda. Mana ana shulardan ba'zilari. Demak, MTS Ostonadan boshlanadi degan bo'lsa, bittasida, yana bittasida Uzmobile'da VIP bo'lguncha MTSda qarzdor bo'l deyiladi. Eldan chiqsang ham xizmat doirasidan chiqma. Telefon bor, telefonlar naqshidir. Telefon bor, pager undan yaxshidir. MTS'dan ayrilganini UCL yeydi, bo'linganini Beeline yeydi. Onasining telefoniga qarab qizini ol. Yaxshi telefon mahalladan chiqmaydi. Uzmobile'ga qancha berma tarbiya, UCL bo'lur, Beeline bo'lur, aslo bo'lmas MTS. Bor SMS, kel SMS, bormasang, kelmasang, telefonda qol. SMS bir abonentga 7 kompaniya ota-ona. Shunaqa, demak, matallarni MTS mijozlari ijod qilayotgan ekan, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Omarlarda ozodlik. Endi mana hafta aylanib, hafta savoliga navbat keldi. Bugungi hafta savoli: O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? Mana shu savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz.
Hafta savoli:
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanman, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasanam, shatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Makis olganman, Lacet olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda, haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Hafta savoli: O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? 30-yil London Olimpiada o'yinlarida o'zbekistonlik 54 nafar sportchi 16 ta sport turi bo'yicha musobaqalarda qatnashmoqda. Olimpiadaning birinchi kunida dzyudochi Rishod Sobirov O'zbekiston Olimpiya jamoasiga eng birinchi bronza medalini keltirdi. Ayni paytda badiiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston Olimpiya jamoasi a'zosi Luiza Galiulinaning qonida taqiqlangan modda borligi aniqlangani uchun musobaqadan chetlatildi. O'zbekiston jamoasi medal olgan jamoalar ro'yxatida hozircha 22-chi o'rinni egallab turibdi. Hafta savol rukunining bugungi sonida respondentlarga O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hafta savolini doimiy boshlovchisi Hasanjon studiyada. Hasanjon, xush kelibsiz.
Rahmat, assalomu alaykum.
Endi menimcha Galiulinaning qonida emas, peshobida chiqqan o'sha modda, unga aniqlik kiritib o'tishimiz kerak. Demak, hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi? Demak, O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? Nechtasiga umidvormiz? Bultur qanaqa?
Abdulskandar, biz bilan muloqotda bo'lgan o'zbekistonliklar hafta savoli savoliga turlicha javob berishdi. Odatdagidek, ba'zilar London Olimpiadasida raqobat juda kuchli ekanini aytayotgan bo'lsa, boshqalar demak, O'zbekiston jamoasi Londondan kamida 5-ta 6-ta medal bilan qaytadi degan fikr bildirdi. Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi senator Svetlana Ortiqova o'zbekistonlik sportchilarning hammasi Olimpiadada chempion bo'lib, oltin medallar bilan qaytib kelishiga istak bildirdi.
Albatta, Olimpiada qatnashuvchi o'yinchilarni hattoki haligi bir piyola choy berib, ularni kuzatish marosimida ham qatnashganmanda. Agarda meni xohishimga qaraydigan bo'lsa, men Xudodan har kuni tilardimki, nima bor tilla medalli bo'lsa, bizi o'zbekistonlik chempionlar bo'lib qaytib kelsin vataniga. Olam bor, Xudo keyin ularni endi iqtidoriga bog'liq, o'shanda vaziyatga bog'liq va hokazo. Hamma medallarni olib kelsin-da bizni bolalarimiz, qizlarimiz.
Senator Sveta Pema o'zbekistonlik sportsmenlarga, sportchilarga mana shunday yaxshi tilaklar bildirdi. Jizzax viloyati hokimligi xodimi ham Olimpiada o'yinlarini tomosha qilayotgan ekan, ammo u O'zbekiston jamoasining qancha medal olishini aytish juda qiyinligini, buning uchun avval tahlil qilish kerakligini aytdi.
Hozir ko'rayotgan ekan, mana tennis bo'yicha Yaponiya bilan mana armanni qilmaydi. Abizatorma, ya xursand bo'lmay, O'zbekistonni chiqdi, bir to'g'ri ko'rib, tamam o'tib. Hozir nechta bo'ladi? Uni aka tahlil qilish kerak, uni birdaniga hozir tavakkal qilish bo'lmaydi. Ha, unda xudo xolisa 6-dan ko'p olamiz deydi.
Hasanjon, mana bu London Olimpiadasini ochilishini taqdim qilgan, olib boruvchi, demak, tomoshabinlar orasida Qozog'istondan kelgan tomoshabinlar ko'p ekanligini aytib o'tdi. Ya'ni bir necha davlatlarni sanadi, 3-4 davlatni sanadi. Ya'ni Qozog'istondagi odamlar boyib, o'sha Olimpiadani borib ko'radigan darajaga erishibdi deb biz ham xursand bo'lib qo'ydik endi. London Olimpiadasini ochilish marosimini dunyo bo'ylab qariyb 1 milliard odam tomosha qildi. Demak, birinchi savol, o'zbekistonliklar o'sha yerga borib ko'ryaptimi degan savolni qo'ydingizmi yoki hozirda o'zbekistonliklar musobaqalarini ko'rishyaptimi, tomosha qilishyaptimi? Chunki biz ham anaqa savol javob qo'yib qo'ydik-ku saytimizga. O'sha yerda qo'ying buni, ibodatimiz yaxshi, Ramazon paytida ko'ngilga sig'maydi degan gaplar ham bo'libdi-da.
Yo, endi siz aytayotganingiz boshqa narsa. London Olimpiadasida ishtirok etish uchun odamlar bir necha oy oldin o'sha yotadigan joylari bormi, boshqalari bormi,
hammasini
tashkillashtirishgan va o'zi azaldan London Yevropadagi eng qimmat shaharlardan biri bo'lib kelgan. Hozirgi kunda narxlar 2-3 barobargacha qimmatlab ketgan. Siz aytganingizdek, shunday borib, xohlagan odam u yerda
qozog'istonliklar boribdi-da, endi yo'qmiz, qozoqlar boribdi.
Endi qozoqlar borgan bo'lsa, ular ham oldindan harakatini qilib, o'sha joylarni kelishib boshqa qilgan bo'lsa kerak. Lekin O'zbekistonlik ham o'sha yerda, masalan, O'zbekistonlik balishchilar bor, o'sha O'zbekiston fuqarolari bo'lgan, o'sha yerda ishlayotganlar, o'qiyotganlar bor, lekin ularning yotar joyi tayin. Hozirgi kunda siz ham boraman desangiz, borishga, yotishga joy topishingiz juda qiyin, ko'chadan boshqa joy juda ham o'sha qiyin bo'lib qolgan joy masalasi. Hatto o'sha qo'shni davlatlardagi ham borganlar juda shikoyat qilishdi. Birinchidan, narxlarni ular 2-3 barobar qimmat qilib yuborgan. Ikkinchidan, eng asosiysi joy yo'q, yotishga joy yo'q. Endi bilmadim endi. Abdulskandar, o'sha xullas O'zbekistonliklar asosan O'zbekistondagi o'zbekistonliklar o'sha televizor orqali ko'rishyapti, ammo biz bilan suhbatda bo'lganlarning hammasi ham Olimpiada musobaqalarini ko'ra olmayotganini aytdi. Buning o'sha o'ziga yarasha turlicha sabablari bor ekan. Masalan, Qashqadaryolik Abdug'an aka mahallada elektr o'chib qolgani uchun Olimpiada o'yinlarini tomosha qilish imkoniyatidan mahrum bo'pti.
Rishod Sabirov bronza medaliga sazovor bo'ldi, juda xursand bo'ldik. Lekin qolganlariga hali ancha e'tibor beraganim yo'q. Chunki televizor chiqib qolyapti, sizni ko'rolmayapman. Juda qiziqib ko'rayotgandim, elektr energiya yo'qligi uchun transformatorimiz portlab ketdi, senga ko'rolmayotibmiz. To'q ko'p keldimi, boshqa bo'ldimi, transformator portlab ketdi-da. 15-20 kishiga to'q yo'q-da, kechgandan beri. Hozir pul yig'dik, endi galalasib to'rganmiz seni. Shu xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bitta oltin, bitta kumush, bitta bronz. Ha, bittadan bo'ladi-da, endi dzyudo bittadan bo'lsa, demak, erkin kurashdan bo'ladi, boksdan ham bo'ladi albatta. Boksdan kutyapman. Chiroy yo'qda albatta ko'ramiz, ha, ya, chiroy yo'qda tezlikdagi yotamiz-ku. Sportni ko'rmasak bo'ladimi? O'zim ham bir paytlar erkin kurashdan mana qatnashtirardim, kandidat master sport edim.
Demak, bu Qashqadaryolik Abdug'ana aka edi. Ayni paytda xorazmlik rasom Davronbek aka shu kunlarda dam olayotganlar ekan. Shuning uchun umuman televizorga qaramayapman deb javob berdilar. Ular o'sha London Olimpiadasi o'yinlarini kuzatmayotgan ekanlar, ammo o'sha oshnog'anlar bilan o'tirib gaplashgan paytda o'sha o'rtoqlari hammasi O'zbekiston jamoasining imkoniyatlari yaxshi, quruq qo'l bilan kelishmaydi Londondan degan gaplarni aytishibdi.
Yo'q, ko'rayotganim yo'q. Qiziqqan bilan hozir ozgina televizor qaramay yuribman men. Endi to'g'risini aytsam, dam olib yuribman televizordan. Men kecha bir og'aylarim oldida o'tirdim, ular aytishdiki, O'zbekiston boshqa mamlakatlarga qaraganda juda yaxshi chiqyapti. Hatto sizni solishtirib ko'rganda yomon emas, yaxshi deyishyapti. Bilmadim yana. Ha, xudo xolosa bir 5 ta 6 ta olar.
Endi va MTS uzilgandan keyin telefoni sifati ham yomonlashib ketdi, Hasanjon.
Yomonlashdi.
Qir-qir qiladi, g'iz-g'iz qiladi. Endi shu 9 million odamni yuki bulaga mindida endi o'sha boshqa telefon nimalariga. Mayli endi hafta savollar rukni doirasida biz chet ellarda ishlab yurgan o'zbekistonliklar bilan ham bog'lanib kelamiz. Xorijdagi o'zbekistonliklar London Olimpiadasi musobaqalari O'zbekiston jamoasini medallar olish imkoniyati haqida biror bir fikr bildirdimi sizga, Hasanjon?
Ha, biz odatdagidek o'sha xorijda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan muloqotda bo'ldik. Xorijdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksari Olimpiada musobaqasini tomosha qilish imkoniyatiga ega emasligini, biroq O'zbekiston sportchilari Londondan quruq qo'l bilan qaytib kelmasligini aytishdi. Masalan, Fransiyada yashayotgan Turon kurashi bo'yicha murabbiy Murodjon asosan fransuz sportchilarining bellashuvlari o'sha Fransiyadagi televideniyada ko'rsatilayotgan ekan. Shuning uchun O'zbekiston sportchilarining barcha o'sha bellashuvlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmayotgan ekan, ammo u ham o'zbekistonliklar London Olimpiadasidan kamida 3-4 ta medal bilan qaytishadi degan fikrni aytdi.
Kutyapman shu ma'lumotlarda O'zbekiston qatnashgan nima bo'lganini, lekin ko'rolmayapmiz, ko'rsatmayapti. Hattoki Fransiyani ko'rsatyapti. Agar fransuz o'zbek bilan tushgan bo'lsa ko'rsatadi. Boshqa millat bilan tushganda uje arda ko'rsatyapti-da. Xudo xolasa yaxshi olishadi. Kurashdan olishadi. Karate taekwondo qo'yilgan unda ham olish kerak, xudo xolasa. Nimagaki bizda kuchli u ham. Mashu birinchi o'rin kurash deyatdim, ikkinchi o'rin shu shu karate qo'yilgan bo'lsa, shundan olishadi. Bilmadim endi hozir qanday kuchli bizi sportchilar, aniq bilmadim-u, lekin 3-ta 4-ta bilan qaytsa kerak kamida. Londonda bo'layotgan hozir jay kuchli ketyapti.
Demak, bu Turon kurashi bo'yicha murabbiy Murodjon edi. Ayni paytda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan Sherzod Olimpiada musobaqalarini kuzata olmayotgani, ammo o'zbekistonliklar 10 ta oltin, 15 ta kumush va 15 ta bronza medallarni qo'lga kiritadi degan ishonchda.
Olimpiada o'yinlari endi yaxshi. Kecha kuni O'zbekistonda kurashchi bronza medal oldi, menimcha. Ha, shuni ko'rdim, bo'ldi. Endi biz ishlarimiz uchun uncha ko'ra olmaymiz. Bittaman soat 7-dan kechqurun 9-gacha ishlaymiz. Ko'chada yurganimiz shuncha bo'lmaydi. Yo'q, qiyin ekan, qiyin. Yillik 4-ta bo'lsa, menimcha olsa oltin medal 10 ta olishim, undan oshib ololmaydi. Kumushdan 15 ta, bronzadan 15 ta olishim mumkin. Undan ko'p ololmasa kerak. Ko'zim yetmaydi aka, ko'zim. Siz menimcha dunyo olimpiada bo'layapti-yu aka, to'g'rimi? Biz uncha rivojlanmaganda, unchalik.
Hasanjon, demak buna esimga tushdi, men Rufat Rizqiyev kumush medal olib kelganda shu axborot programmasiga chiqib ko'zida yosh bilan bu kumush medal oltindan ham qimmatga tushdi menga deganda butun o'zbekistonliklar faxrlangan edi. Mana Rufat Rizqiyev o'sha jahon musobaqalaridan kumush medal olib kelibdi deb. Demak, millatni tuyg'usi uchun, faxrlanish tuyg'usi, g'ururi uchun bu medallar muhim. Shuning uchun
endi o'sha Rufat Rizqiyev voqeasida final o'yiniga chiqqanda o'sha jimjilog'i singan holatda chiqqan. Uni aytmagan, chunki agar uni bilishganda edi, final o'yinga qo'yishmasdi, ungacha yetib bormasdi, shu jimjilog'i singan tarzda finalda kurashgan.
O'sha paytda o'shani gapi axborotga chiqib gapirganda butun o'zbeklar o'zini Rufat Rizqiyev bilan hamdard, hamfikr, bir jips his qilishgan va bir milliy tuyg'ular jo'shib ketgan o'shanda. Ya'ni bir yaxlit millatmiz, biz faxr, bizni ham bayrog'imiz ko'tariladi bir mamlakatda degan bir faxrlar bo'lgan o'sha paytda.
O'ylaymizki, London Olimpiadasida ham mana shunaqa rifatlar ko'p bo'ladi.
İlahim. Demek muhtaram tinglovchi efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknini O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarni to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Savolni takrorlayman. O'zbekiston jamoasi Olimpiadada nechta medal oladi? Kumush, bronza, oltin hammasini qo'shib, ularni hammasini yozib yuboring. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, O'zbekistonda eng yirik reklama kompaniyasi hisoblangan Color IT Design ni bankdagi hisob raqamlari muzlatib qo'yildi. Hozir kompaniyada faol deyarli to'xtatilgan bo'lib, uning butunlay yopilishi ham taxmin qilinmoqda. Mazkur kompaniya O'zbekistonda faoliyat to'xtatilgan MTSga qarashli bo'lgani ham aytilyapti. Mavzuga oid tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz.
2 haftalik tekshiruvlardan so'ng O'zbekistondagi eng yirik reklama kompaniyasi Colorit Designning bankdagi hisob raqamlari muzlatib qo'yildi va shirkat o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Bu haqdagi xabarni Ozodlik muxbiriga tasdiqlagan kompaniya xodimiga ko'ra, MTSning Oloy bozori yaqinidagi bosh ofisi bilan bitta binoda joylashgan Colorit Design reklama kompaniyasida bugunga kelib ish faoliyati to'xtatilgan. Shirkat xodimining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, kompaniyada bir necha haftadan buyon tekshiruv ketyapti. Bank amaliyotlari to'xtatib qo'yilgan. Hamda shartnomalarni imzolash, buyurtma qabul qilish ham to'xtatilgan. Tekshiruv hali uzoq davom etishini taxmin qilgan kompaniya xodimiga ko'ra, tekshiruv ortidan Colorit Design yopilishi mumkin. Kommersant.ru saytining yozishicha, Colorit Design kompaniyasini 2009-yilda MTS shirkati 39.7 million AQSh dollariga sotib olgan va bu shirkat faoliyatining to'xtatilishi MTS O'zbekiston faoliyatining O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan obdon tekshirilayotgani bilan bevosita bog'liq. Ayni paytda Colorit Design xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kompaniyaning alohida yuridik shaxs ekani, ammo unda MTSning ham muayyan ulushi borligini tasdiqladi. Colorit Design reklama hajmining deyarli 85%ini MTS reklamasiga ajratgan bo'lim, ayni paytda O'zbekiston ko'cha ko'ylaridagi MTS reklamalari olib tashlangani aytilmoqda. Hozirda Colorit Designning boshqa mijozlari, jumladan Nestle, UCL, Beeline, Hydrolife kabi kompaniyalarning ko'chalardagi reklamalariga hali daxl qilinmagan. Kompaniya xodimiga ko'ra, hozirda ushbu tashkilotlarning reklama konstruksiyalariga texnik xizmat ko'rsatish imkoni bo'lmayapti. UCL kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi Colorit Design xizmatlari qoniqarli bo'lgani, agar u yopilsa, bugungi kunda yangi reklama shirkati qidirishga to'g'ri kelishi mumkinligini aytdi. O'zbekistondagi tashqi reklama bo'yicha eng katta reklama operatori bo'lgan Colorit Design 2006-yilning 16-martidan buyon mamlakatda faoliyat ko'rsatib kelyapti. Bugungi kunda O'zbekiston bo'ylab kompaniyaning 1000dan ziyod billbordlari, 600dan ortiq city formatlari va 13ta nur diodli ekranlar mavjud.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ayni paytda boshqa vositalar bilan ham bog'lanishga urinishingiz mumkin. Sizlardan o'zlaringiz xohlagan tarzda demak ma'lumotlarni yuborishingizni so'raymiz. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, O'sh viloyat sudi mahalliy huquq-tartibot organlaridan inson huquqlari himoyasi foydasiga 440 ming qirg'iz so'mi undirish to'g'risidagi shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Pravosudiye istina, odil sudlov haqiqat inson huquqlari tashkiloti rahbari 55 yashar Ravshan Gapirov o'zi va o'g'li foydasiga undirilgan qariyb 10,000 aks dollarini ko'rgan ma'naviy zararni qoplash uchun yetarli deb hisoblamaydi va u endi Oliy sudga murojaat qilmoqchi. Millati O'zbek Ravshan Gapirov fikricha, sudlarning uning foydasiga qaror qabul qilgani o'sh voqealardan keyin huquq-tartibot organlarining mahalliy o'zbeklarga munosabati o'zgargani belgisi emas. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
2010 yil iyun voqealaridan keyingi qama-qamalar Ravshan Gapirov oilasini ham chetlab o'tgani yo'q.
2010 yil 16-iyun kuni o'g'limni ko'chadan o'chirib ketishib borib, urib, qiynashib, bo'yniga jubitsiyalarni, agnesirelni aruja perevozga qilib, qaydnomani qo'yib qamashgan. Shu bo'yicha men buni o'zim qatnashdim, ikkita advokat qatnashdi, qatnashib shunday dalillar keltirdim. Video syomkalarim bor edi, men tayni olib olgan. Ko'chalar bo'yicha dalillar o'g'lim oqlandi. Birinchi o'sha shahar sotida oqlandi. Behon sotga tayyora oqlangan kishi qolib kelgandan keyin ikkovimizni biz faqat moralniy ushir bo'yicha iskovi arz berganman.
Deydi Ravshan Gapirov. Pravosudiye istina, adil sudlov haqiqat. Inson huquqlari tashkiloti rahbari o'shlik xizmatchilar himoyatchisi sifatida tanilgan va O'sh voqealarigacha Gapirov xizmatchi sifatida ayblanib qamalgan, 9 oy o'tirgan, lekin keyin oliy sud darajasida oqlangan edi. Ham o'g'li, ham o'zi nohaq qamalganini oliy sud ham tan olganidan so'ng Ravshan Gapirov ikkalovi ko'rgan ma'naviy zarar qoplab berilishini so'rab sudga murojaat qilgan.
Prokuraturaga men o'zimning nomimdan 4 million, militsiyaga 5 millionga berganman. Ha, o'g'limi nomidan ikkovga teng 10 milliondan so'mga berganman. Endi hammasi bo'lib 29 million bo'ladi.
29 million qirg'iz so'mi 500 ming AQSh dollaridan ko'p aqcha bo'ladi. Sud Gapirovning da'vosini qisman qondirdi. Arizamni, dedi huquq himoyatchisi.
O'z shahar soti qarab, men uchun shahar prokuraturasidan 100 ming, shahar militsiyasidan 100 ming. O'g'lim uchun ikkovdan teng 120 mingda. Hammasi bo'lib 440 ming so'm qirg'iz puliga undirildi. Bu
ota bola 440 ming, ha?
Ikkovimizniki bo'lib 440 ming so'm qirg'iz puliga.
10 ming dollarga borar ekan-da.
Ha, oblast sotda yozdik, oblast sotda buni kuchida qoldirildi. Biz uje исполнительный лист atqarilsin, shu berilsin mana shu degan исполнительный лист oldik uje, lekin men Verxovniy sotga yozib qo'ydim. Verxovniy sotga prokuratura ham yozdi, militsiya ham yozdi. Endi uje Verxovniy sotda qaraladi.
Shunday qilib, Ravshan Gapirov va uning o'g'li O'sh shahar prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasidan jarimani o'zlarining dastlabki da'vo arizalarida ko'rsatilgan hajmda undirmoqchilar. O'sh shahar prokurori Atay Shakir o'g'li Gapirov bilan bog'liq sud qarorini sharhlashdan bosh tortdi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi yuristi Medyar Sabirov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga bunday dedi.
9 айга жакын Ravshan Gapirov түрмөдө отургандыгы үчүн, бирок кийин комиссионный экспертиза баягы өзүнүн айыптарын
Ravshan Gapirovning 9 ой камакта отурганы рост, лекин унун кыйнокка салынганы далилленген эмес. Оглу эсе июн окуяларыдан соң камалган ва кейин окланган. Унун хам кыйнокка салынганы далилленген эмес. Суд карарыга рози эмесмиз. Али судга мурожаат кылганбыз, деди Ош шаар ички иштер башкармасы вакили.
Sotni chechimmen ma'qul emas, yo'q, sotga yozib berdik biz arizda.
Ma'lumki, O'sh voqealari qurbonlarining mutlaq ko'pchiligi ham, fojiyadan so'ng javobgarlikka tortilganlarning mutlaq ko'pchiligi ham o'zbeklardir. Qirg'iziston prezidenti rasmiy saytida fojia kunlari qurbon bo'lganlardan 70% o'zbek, 29.2% qirg'iz ekanligi, javobgarlikka tortilganlarning 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz ekanligi qayd etilgan. Bas shunday ekan, Ravshan Gapirovning prokuratura va militsiya ustidan shikoyat arizasi qondirilishini mahalliy o'zbeklarga munosabatning yaxshilana boshlangani deb tushunish mumkinmi? Bu savolni Gapirovning o'ziga berdik.
Bu faqat Ravshan Gapirovga bo'lgan munosabat. Chunki Ravshan Gapirov zakonni yaxshi biladi, o'zlari ular hamma tan oladi. Inga keyin osonlikqa men jon bermayman, qo'rqib pislab ketmaymanda. O'zim o'ylamanki, haqiqat uchun tik turaman. Bu urib ketishdi meni, qo'qitib ko'rishdi, hanaqa qilib ko'rishdi. Lekin men mutlaq o'lsam o'laman, shu haqiqat oxiriga yetmay chiqmay qo'ymayman deb qattiq turganimni, zakonni yaxshi bilishimni yana bir bor dalillab qo'ydim.
dedi o'z shahar prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasidan sud orqali o'z foydasiga qariyb 10 ming dollar jarima undirgan inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ha, mavzularda ozodlik muhtaram tinglovchi eshittirishimizni taniqli imom Obidqori Nazarovga suiqasd qilishda gumon qilingan ikki shaxsni oqlagan shved sudi qaroriga, demak, shved prokurori Kristian Petersen shikoyat kiritishi mumkinligi haqidagi xabar bilan eshittirishimizni davom ettirsak, demak, prokuror Kristian Petersen imom Obidqori Nazarovga suiqasd qilishda gumon qilingan ikki shaxsni oqlagan shved sudi qarorini shikoyat qilish niyatini bildirgan. Men juda hayron qoldim, degan prokuror Kristian Petersen matbuotga bergan intervyusida 26-iyul kuni Shvetsiyaning shimoliy hududlaridagi Stromsund sudi o'zbek imomi Obidqori Nazarov hayotiga suiqasdda gumon qilingan o'zbekistonlik bo'lgan eri xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarga oqlov hukmi chiqargan edi. Demak, Shvetsiya hukumati taniqli o'zbek imomi Obidqori Nazarovga suiqasd uyushtirgan jinoyatchini topishga bor imkoniyatini safar qilishini bildirgan. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bild bu haqda o'z blogida yozgan. O'tgan hafta Shvetsiyaning Stromsund shahrida imomga suiqasdga aloqador bo'lgan er-xotin mahkama qaroriga binoan aybsiz deb topilgan. Janob Bild o'sha sud qaroridagi suiqasd siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan va xorijdagi tashkilotlar tomonidan rejalashtirilgan degan qismiga e'tiborni qaratgan. Mening hukumatda turli lavozimda ishlagan davr mobaynida bunday voqea kuzatilmagan va shved hukumati va davlati bu masalani tayiga yetish uchun bor imkoniyatini ishga soladi, deb yozadi vazir. Obidqori Nazarov shu yilning 22-fevralda Shvetsiyaning Stromsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Obidqori Nazarov shu yilning 22-fevralida demak, fevraldan beri koma holida yotibdi, hozir shifoxonada. Demak, 26-iyul kuni Shvetsiyaning shimolidagi Stromsund shahar sudi o'zbek imomi Obidqori Nazarov hayotiga suiqasdda gumon qilingan o'zbekistonlik er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminovlarga oqlov hukmi chiqargan edi. Bu hukmga munosabat bildirgan Obidxonning o'g'li Davudxon, demak, bu hukmni adolatsizlik deb topgan edi.
Bu qaror ustidan shikoyat qilish rejasi bor. Albatta, biz bu qarordan, bu hozirgi mahkamaning chiqargan qaroridan to'liq qoniqqanimiz yo'q. Biz ham xohlaymiz keyingi bosqichga, yuqori sudga ariza berilishligini.
Endi sud jarayoni masalan adolatli o'tdi deb aytib kelyapti. Sizlar aytib keldingizlar, lekin qarorga munosabatingiz qanaqa? Bilish qarorga.
Endi qaror aynan nimaga asoslanib bu shaklda chiqarilganini men hali to'liq bilmayman. Shuning uchun ham men avvalambor shu qarorni o'qib o'rganib ko'rishim kerak. U yerda nima narsalarni sabab qilib, nima narsalarga asoslanib bu qarorga kelinganligini bilishim kerak avval. Nima bo'lgan taqdirda ham bizga ular, ya'ni huquq tartibot xodimlari, prokuror shaxsan ayblov xulosalarini topshirishgan, ko'rsatishgan edi bizga ham taqdim qilishgandi va bu ayblov xulosalaridan biz go'yoki ayb dalillarga qarshi to'plangan dalillar juda ham ko'p, yetarli darajada deb o'ylagandik. Endi shu aytib o'tganimda aynan nima sababdan bular bu qarorga kelishganligini men hali to'liq xabarim bo'lgani yo'q. Bu narsadan oldin xabardor bo'lishim kerak. Keyin aynan shu narsa ustida balki fikr mulohazalarimni bildirishim mumkin.
Davutxon endi ehtimoliy qotil xabar ochiqda yuribdi. Ya'ni suiqasdning bevosita ijrochisi deyilgan Yuriy Zhukovskiy hali ochiqda yuribdi. Demak, bu yo'nalishdagi jarayon davom etadimi? Ya'ni buni topish, ya'ni asosiy ijrochini.
Ha, shu o'rinda aytib o'tishim kerak edi. Ya'ni bu ikki shaxsni mahkamasi boshlanishidan oldinroq shu prokuratura tomonidan va huquq-tartibot xodimlari tomonidan bizga ularga qarshi ayblov xulosalarini topshirishayotgan paytda bu ikki shaxs aslida bu ishga faqatgina qisman aralashgan xolos, asosiy shaxslar.
Demak, Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon o'z otasining suiqasdiga yordamlashgan er-xotinlarni ozod qilish qarori bilan rozi emasligini bildirdi. Demak, eslatib qo'yamiz. Prokuror Peterson sudni ajrimiga rozi emasligini bildirgan. Bu eng so'nggi xabarlarimizdan biri. Havo mavjlarida ozodlik edi. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.